Mashko ko rata go bua ka kgelolo lese. E bile ge o tlhotlheleditse setlogolwana sa gagwe Khanyi gore e nne mmueli wa kgelolo lese. Hey! Wa bona Khanyi wa batho o rata go ithuta thata. Jaanong o itse gore fa batlamedi ba ditirelo tsa kgelolo leswe ba sena go ntsha mantle mo matlwana boithusetso ba ise segetse sa mantle kwa lefelong le le rebolotsweng go ntlafatsa mantle. Ntlafatso e thusa go bolaya megare gore go kgone go dirisiwa seretse sa mantle. Gape seretse sa mantle se ka kgona go fetolwa go dirisediwa dilo tse dingwe tse di nang le mosola. Ka sekai, fa seretse sa mantle se fetolelwa go nna monontsha se ka fepa dijalo, ditlhare le mabele. Khanyi le Nkoko ba akanya gore seno se molemo thata. Nkoko o gopotsa Khanyi gore ga re a tshwanne go latlhela matlakala a a tshwanang le mengato le diplastiki mo matlwaneng boithusetso ka gonne a ketefatsa tiro ya go ntlafatsa. Mengato, diplastiki le matlakala a mangwe a ka latlhelwa mo dithotobolong mme a epelwa kwa botenyeng kgotsa a tshubelwa mo mosimeng. Go bona dintlha tse dingwe le di diriswa mabapi le go fetolela ntlha ya mantlwana boithusetso mo sengweng se rotlhe re ka se dirisang tsena mo websaeteng ya Lefapha la Metsi le Kgelelo Leswe. Ka gonne gopola, Kgelelo Leswe ke tiro ebile ke maikarabelo a mongwe le mongwe.